มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่26เราอ่านแล้วศึกษากันถึงข้อ20เราจะมาต่อข้อ21บทนี้ก็เป็นบทเกี่ยวกับอิสหักเป็นบทเดียวที่เกี่ยวกับท่านอิสหักอย่างแท้จริงและอาจไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนักคืออิสหักนี่ขุดบ่อน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำแต่อย่างไรก็ตามนะครับบทนี้สอนความอดทนให้กับเราชีวิตของอิสหักมีเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเรานะครับข้อ18ถึงข้อ20ที่เราศึกษานั้นเป็นต่ออิสหักขุดบ่อน้ำในแคว้นเกราช่วงชีวิตเวลานี้ของท่านดูเหมือนว่าอ่อนแอแต่ว่าไม่ใช่ครับมีข้อสังเกตว่าอิสหักกลับมายังดินแดนที่พ่อเคยอยู่คืออับราฮัมเนี่ยเคยอยู่ผมจะอ่านข้อ18ถึงข้อ20และก็จะตามด้วยข้อ21 22จะมาอธิบายกันข้อ21 22นะครับ18ถึง20นี้ได้อธิบายไปตอนที่แล้วก็จะขอข้ามแต่จะอ่านข้อความอิสหักขุดบ่อน้ำซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีกเพราะหลังจากที่อับราฮัมได้สิ้นชีพแล้วชาวฟิลิสเตียได้อุดเสียแล้วท่านก็ตั้งชื่อตามชื่อที่บิดาของท่านตั้งไว้แต่เมื่อคนใช้ของอิสหักขุดในหุบเขาและพบน้ำพุคนเลี้ยงสัตว์ของเมืองเกราก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสหักอ้างว่าน้ำนั้นเป็นของเราท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเอเซกเพราะเขาทั้งหลายมาทะเลาะกับท่านและพวกเขาก็ขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งและทะเลาะกันเรื่องบ่อน้ำนั้นด้วยท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำบ่อนั้นว่าซิดนาแล้วท่านย้ายจากที่นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่งแล้วเขาก็มีได้ทะเลาะกันเรื่องบ่อ นั้นท่านจึงเรียกชื่อบ่อ นั้นว่าเรโฮโบทกล่าวว่าเพราะบัด นี้พระเจ้าประทานที่อยู่แก่เราและเราจะกินผลดกในดินแดนนั้นแล้วท่านเรียกบ่อ นั้นว่าเรโฮโบทเรโฮโบทแปลว่ามีที่ว่างสำหรับเราก่อนหน้านั้นอิสหักจะขุดบ่อน้ำและก็ถูกชาวเมืองยึดออกไปท่านขอย้ายไปแล้วก็ขุดอีกบ่อหนึ่งชาวเมืองก็ตามมายึดเอาไปอีกท่านขอย้ายไปเรื่อยๆครับแสดงชัดเจนว่าท่านอิสหักเป็นคนที่รักสงบและมีความอดทนสูงบุคคลในพระคัมภีร์ท่านอื่นอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดไม่เป็นอย่างนี้อัครสาวกคนสำคัญของพระคริสต์คือซีโมนเปโตรก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราในกรณีของท่านอิสหักท่านอิสหักไปยังเบเออร์เชบาพระเจ้าปรากฏเพื่อชูใจท่านข้อ23 24บอกว่าอิสหักก็ออกจากที่นั่นไปยังเบเออร์เชบาพระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั้นตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าและทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราพระเจ้าปรากฏแก่อิสหักเพื่อปลอบใจพระองค์ปรากฏแก่บรรพบุรุษทุกคนจะยกเว้นก็โยเซฟพระองค์ได้ปรากฏแก่อับราฮัมอิสหักและยาโคบข้อ25ท่านจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระเจ้าและตั้งเต็นท์ของท่านที่นั่นคนรับใช้อิสหักขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งที่นั่นด้วยข้อ25นี้ครับอิสหักก่อยาอีกแล้วก็ขุดบ่อน้ำเราเอาบ่อน้ำไว้ข้างๆอิสหักได้นะครับอ่านมาแม้ขุดหลายครั้งเหลือเกินหลายที่ด้วยแล้วก็เอาแท่นบูชาไว้ข้างอับราฮัมได้แล้วก็สำหรับยาโคบนี่เต็นฮะคืออิสหักนี่จะมีเรื่องขุดบ่อน้ำท่านอับราฮัมก็เรื่องแท่นบูชาแล้วก็ยาโคบซึ่งเป็นลูกของอิสหักซึ่งเราจะศึกษาต่อไปเมื่อถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของเต็น ออกไปอิสฮักทำสนธิสัญญาสันติภาพกับอามีเมเล็กข้อ26ถึง29ฝ่ายอามีเมเล็กออกจากเกราพร้อมกับอาหุดซัดสหายของพระองค์กับฟีโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาท่านอิสฮักทูลถามเขาทั้งหลายว่าฉนัยท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านเกลียดชังข้าพเจ้าจะและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่านพวกเขาตอบว่าเราเห็นชัดแล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านเราจึงว่าขอให้กระทำสัตย์สาบานระหว่างท่านและเราทั้งหลายและขอให้เรากระทำพันธสัญญากับท่านเพื่อว่าท่านจะไม่อันตรายไม่ทำอันตรายแก่เราดังที่เรามิได้แตะต้องท่านและไม่ได้กระทำสิ่งใดแก่ท่านเว้นแต่ความดีและได้ส่งท่านไปอย่างสันติบัดนี้ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงอำนวยพระพรแม้ว่าท่านอิสฮักจะดูเหมือนเป็นคนอ่อนแอที่ประพฤติปฏิบัติกับคนในเมืองเกลาครับกษัตริย์แคว้นเกบรานั้นก็ประทับใจท่านอิสฮักมากถึงขนาดว่าพระองค์เนี่ยติดตามไปหาท่านอิสฮักที่เบเอลเชบาไปนี่เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท่านอิสฮักนี่มีอิทธิพลในดินแดนนั้นนะแต่อิทธิพลของท่านนะครับไม่ใช่อิทธิพลของคนอ่อนแอผมจะข้ามไปข้อ34-35ครับบอกว่าเมื่อเอซาวมีอายุ40ปีท่านรับยูดิตบุตรหญิงของเบเอรีคนฮิตไทและบาสิมัตบุตรหญิงของเอโรนคนฮิตไทเป็นภรรยาหญิงเหล่านั้นทำให้ชีวิตอิสฮักและเรเบคาขมขื่นครับบทต่อไปบทที่27เราจะเห็นตัวจริงของยาโคบบท27นี้เป็นเรื่องของยาโคบและเรเบคาแอบสมคบกันเพื่อเอาพระพรของอิสฮักให้แก่ยาโคบเป็นพระพรที่อิสฮักตั้งใจให้แก่เอสาวอิสฮักนี่มีลูก2คนคนโตคนพี่นะชื่อเอสาวคนน้องชื่อยาโคบเป็นลูกแฝดนะครับส่วนเรเบคานี่ก็เป็นภรรยาของอิสฮักแม่และลูกคู่กันนี้รักกันมากนะครับก็สมคบกันเพื่อเอาพระพรของอิสฮักมอบให้กับยาโคบทางที่พระพรนั้นนะครับอิสฮักตั้งใจให้แก่เอสาวยาโคบต้องการพระพรของพ่อที่พระเจ้าจะอวยพรผ่านมายาโคบก็รู้ว่าพระเจ้าสัญญากับแม่ของเขาว่าพี่จะรับใช้น้องดังนั้นพระพรก็เป็นของเขาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับเรเบคามารดาของเขาก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วยแน่นอนอิสฮักพ่อของเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่พยายามข้ามยาโคบและให้พระพรแก่เอสาวเขาทำตามความรู้สึกของเขาเองซึ่งขัดกับพระวจนะที่ชัดเจนของพระเจ้าวิธีการที่ยาโคบใช้ในการที่จะรับพระพรนั้นก็ไม่เป็นที่ยอมรับจะมองด้วยเหตุผลใดๆก็ยอมรับไม่ได้นะครับยาโคบนี้ใช้วิธีการโกหกและก็ปลอมแปลงความประพฤติของท่านนั้นก็แหมเหลือร้ายพระเจ้าไม่เห็นชอบกับพฤติกรรมแบบนี้นะเหมือนกับพระองค์ไม่เห็นชอบกับการกระทำของซาราและอับราฮัมในเรื่องของนางฮากาและอิสมาเอลที่เราศึกษาไปพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้คนนี้ใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายและการฉลาดแกมโกงอย่างเช่นของยาโคบพระองค์ไม่ประสงค์และพระองค์ก็จัดการกับยาโคบนี้อย่างเจาะจงมากยาโคบนี้ต้องรับกรรมหรือว่ารับโทษในความผิดบาปที่ได้ทำซึ่งเราจะเห็นเมื่อศึกษานะครับบทที่26สรุปด้วยเอซาวตอนนั้นอายุประมาณ40ปีครับแต่งงานกับหญิงชาวฮิตไทสองคนตรงนี้ทำให้พ่อคืออิสฮักและเรเบคานี่ทุกใจตอนนี้พวกเขารู้แล้วนะถ้ายาโคบจะไม่แต่งงานกับคนฮิตไตหรือคนฟิลิสเตียนี่จะดีกว่าเขาต้องส่งยาโคบนะส่งกลับไปที่เมืองฮารานซึ่งเมืองนี้อิสฮักก็ได้เจ้าสาวจากครอบครัวของอับราฮัมนะครับอิสฮักสัญญาพระพรให้แก่ลูกที่เป็นพี่คือเอสาวข้อ1 อิสฮักแก่ตามัวท่านก็เรียกเอสาวบุตรคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาว่าลูกเอ๋ยเขาตอบว่าขอรับข้อ2ถึงข้อ4ท่านว่าดูเถิดพ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้วันตายของพ่อเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแล่งธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่งหาเนื้อมาให้พ่อจะเตรียมอาหารอร่อยมาให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นและนำมาให้พ่อกินเพื่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตายเราเห็นว่าอิสฮักเป็นคนเด่นมีความสามารถอาบีเมเลกและคนฟิลิสเตียนีมาทำสนธิสัญญากับท่านเนื่องจากว่าพวกเขากลัวอิทธิพลของท่านอิสฮักเป็นคนอดทนและรักสันตินะแต่ว่ามีความสำคัญและมีอำนาจอย่างไรก็ตามครับในตอนนี้ท่านเปิดเผยถึงความอ่อนแอทางกายตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเอสาวนี่เป็นลูกคนโปรดขณะที่ยาโคบเนี่ยเป็นคนโปรดของแม่คือเรเบคาเอสาวเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามท้องทุ่งเป็นนายพรานนะครับล่าสัตว์นำกวางหรือว่าสัตว์อื่นกลับมาแล้วก็จะทำอาหารให้อิสฮักอิสฮักก็ชอบตอนนี้อิสฮักก็ชรามากและต้องการอวยพรลูกชายคนโปรดอิสฮักรู้ดีว่าพระเจ้าตรัสว่าพี่จะรับใช้น้องก่อนหน้านี้ที่เราศึกษานะครับท่านข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าท่านต้องการอวยพรในตอนนี้ดังนั้นท่านก็บอกให้ลูกคือเอสาวเนี่ยออกไปนะไปล่าสัตว์มาแล้วก็นำเนื้อมาทำอาหารแล้วท่านก็จะอวยพรเอสาวเพราะเรื่องนี้ตรงนี้บอกเราถึงครอบครัวครอบครัวนี้อย่างชัดเจนนะครับเราได้เห็นการต่อสู้กันภายในครอบครัวตั้งแต่มาศึกษาถึงช่วงหลังของพระธรรมปฐมกาลเห็นไหมครับมีการขัดแย้งต่อสู้กันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นของอับราฮัมในกรณีของนางฮักกาตอนนี้ก็มีการขัดแย้งต่อสู้กันระหว่างคู่แฝดคือเอสาวกับยาโคบเรเบคาวางแผนกับยาโคบเพื่อหลอกลวงอิสฮักข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าเมื่ออิสฮักพูดกับเอสาวบุตรชายนั้นนางเรเบคาแอบฟังอยู่เมื่อเอสาวออกไปท้องทุ่งเพื่อหาเนื้อมาเรเบคาจึงพูดกับยาโคบบุตรของนางว่าแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอสาวพี่ชายของเจ้าว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกินและเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักพระเจ้าก่อนพ่อตายเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยจงฟังคำของแม่ตามที่แม่สั่งเจ้ารีเบคาแอบได้ยินเรื่องที่อิสฮักพูดกับเอสาวครับอิสาวก็เป็นลูกของรีเบคาแต่ยาโคบนี่เป็นลูกคนโปรดของรีเบคาดังนั้นครับเธอก็คิดแผนการที่จะหลอกลวงเป็นการล่อลวงและยอมรับยากและยอมรับไม่ได้ด้วยพระคัมภีร์บันทึกนี้เป็นประวัติศาสตร์และพระองค์ก็สนองการกระทำหรือลงโทษเรื่องนี้เราจะเห็นครับและจำสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ภายหลังเราจะพบว่ายาโคบได้รับผลของการกระทำตอนนี้เรเบคาก็บอกกับยาโคบในข้อ9ถึง11บอกว่าไปที่ฝูงแพะแกะนำลูกแพะดีๆ2ตัวมาให้แม่แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้พ่อเจ้าอย่างที่ท่านชอบและเจ้าจะต้องนำไปให้พ่อเจ้ารับประทานเพื่อว่าท่านจะอวยพรก่อนท่านสิ้นชีวิตยาโคบพูดกับเรเบคามารดาของตนว่าดูเถิดเอสาวพี่ของฉันเป็นคนมีขนดกและฉันเป็นคนเกลี้ยงเกลาเอสาวไม่เพียงแต่ชอบใช้ชีวิตกลางท้องทุ่งและผิวแดงเขายังมีขนตามตัวดกด้วยนะครับข้อ12พ่อของฉันคงจะคลำตัวฉันและเห็นว่าฉันหลอกลวงท่านแล้วนำการสาปแช่งมาเหนือฉันเองหาใช่นำพรมาไม่ยาโคบไม่ใช่ดูเหมือนคนหลอกลวงนะครับแต่ตอนนี้เป็นคนหลอกลวงเลยชัดเจนนะครับข้อ13ถึงข้อ17มารดาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดเชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิดเขาจึงไปจับเอามาให้มารดามารดาของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อของเขาชอบนั้นแล้วเลยไปคานำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอสาวบุตรชายคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางเอาหนังแพะหุ้มมือและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขาแล้วนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังซึ่งนางจัดทำนั้นให้ยาโคบบุตรชายของนางถือไปลิเบคาเอาหนังแพะมาหุ้มคอและมือเพื่อให้พ่อหรืออิสฮักเนี่ยคลำยาโคบนะคลำดูตัวก็มีขนดก นายจะได้นึกว่าอ้อเป็นเอซาวเรเบคก้าก็เอาเสื้อผ้าของเอซาวเสื้อผ้าเอามาเพราะว่ามีกลิ่นตัวของเอซาวนะครับคาดว่าเอซาวนี่คงจะมีกลิ่นตัวแรงมากก็ให้พ่อดมใช่กลิ่นคือตอนนี้พ่อคืออิสฮากตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นแผนการสำเร็จและยาโคบล่อลวงพ่อของตนข้อ18เขาจึงเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อครับและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอ๋ยเจ้าคือใคร อิสฮักพูดอย่างนี้ครับคือไม่มั่นใจเสียงนี้ไม่เหมือนเสียงเอซาวข้อ19 20ยาโคบตอบบิดาของตนว่าลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อลูกทำตามที่พ่อสั่งลูกแล้วเชิญลูกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถิดเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่ลูกแต่อิสฮักพูดกับบุตรชายของตนว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำอย่างไรจึงพบมันเร็วนักเขาตอบว่าเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพ่อทรงบันดาลให้ลูกยาโคบนี้ทำตัวเคร่งขัดในเรื่องพระเจ้านะครับตรงนี้คริสเตียนหลายคนก็เป็นเหมือนกันพวกเขาบอกว่าพระเจ้านำพวกเขาบางทีพระเจ้าก็นำพวกเขาให้ทำสิ่งที่ประหลาดมากบางคนก็ทำผิดกฎหมายนะผิดประหลาดนะและอ้างว่าพระเจ้านำแล้วก็อย่างที่ฐานเพื่อสิ่งนั้นด้วยยาโคบได้ล่อลวงและกรณีนี้ครับพระเจ้าไม่มีส่วนในการหลอกลวงนี้อ้างพระเจ้าแต่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะครับข้อ21ถึง27นะครับแล้วอิสฮักจึงพูดกับยาโคบว่าลูกเอ๋ยมาใกล้ๆพ่อจะได้คลำดูเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่หรือไม่ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อิสฮักบิดาอิสฮักคลำตัวเขาแล้วพูดว่าเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอซาวท่านก็จับผิดไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขาท่านจึงอวยพรแก่เขาท่านถามว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อจริงหรือขอตอบว่าใช่ครับท่านจึงว่านำแกงมาให้พ่อพ่อจะได้กินเนื้อที่บุตรชายของพ่อหามาและอวยพรเจ้ายาโคบจึงนำมันมาให้ท่านและท่านก็รับประทานยาโคบนำเหล้าองุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่มและอิสฮักบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจุบพ่อเขาจึงเข้ามาใกล้และจุบท่านและท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพรอิสฮักนะก็สงสัยนะครับแต่ว่ารีเบคาภรรยานี่รู้จักสามีของตนคืออิสฮักดีมากและว่านางนี่รู้นะแล้วก็วางแผนอย่างละเอียดข้อ28-29ขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเหล้าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เจ้าเป็นเจ้านายขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดแช่งสาปเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพรอิสฮักกำลังอวยพรนะครับให้พระพรที่ท่านได้รับจากพระเจ้าเนี่ยส่งต่อกับยาโคบซึ่งท่านคิดว่าเป็นเอซาวเรื่องที่น่าสนใจคือว่านะครับเรื่องพระพรของพระเจ้าที่ผ่านนางอิสฮักเนี่ยพระเจ้าก็บอกก่อนแล้วว่าพระพรนั้นจะเป็นของยาโคบอยู่แล้วพระเจ้าตรัสอย่างนั้นครับและก็อวยพรยาโคบอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ยอมรับการใช้เล่ห์เหลี่ยมคนโกงในการล่อลวงนี้ด้วยครับเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับซึ่งเอามาใช้ในชีวิตในทุกเรื่องนะครับการใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงนั้นสุดท้ายเนี่ยก็ตกในเหลี่ยมที่หรือว่าหลุมพรางที่ขุดเอาไว้แล้วก็รับกรรมนั้นไปครับ
เมื่อเขาเข้าใจใน ชีวิตข้างต้น